što je ono što je u hramu ili u zajednici prosto uobičajena stvar i ne privlači pažnju, postaje tema i predmet istraživanja budućih bogoslova, naročito liturgičara. I tu nam je potreban kriterijum. A četvrtak od 13:30 do 3 do 15 časova isti predmet sa drugom grupom prve godine istoga, dakle, smera bogoslovsko-pastirskog. I drugi dočas na bogoslovsko-katihetskom smeru. Treća godina se tu pojavljuje u istoj ovoj sali. Da dopunimo da prvi očas na bogoslovsko-pastirskom smeru se održava u sali broj 3, gore na drugom spratu. I da sredom od podneva do 13:30 imamo konsultacije. Danas ih nismo održali. Slabo imamo opravdanja za izostanak, ali trudit ćemo se naravno da vas obavezno sačekujemo u to vreme u našem kabinetu za sistematsku grupu na drugom spratu. Prošli put smo podvukli da celokupno bogoslovlje nije drugo do tumačenje Svetoga pisma. I molim da se to najozbiljnije shvati. Pre svega to jeste tako. Ako pogledate svetotačke spise, a oni datiraju do u najdublju prošlost, imamo ih i danas i nastavljaju da nastaju i tako do kraja veka. Svi su oni bili, jesu i bit će prožeti, pronizani mestima iz Svetoga pisma. Za sve što Otac kaže, pronalazi izvor u Svetom pismu. Jedan od karakterističnih slučajeva naših dana jesu spisi patrijarha Pavla, anženu počivšega, i pre njega opet starca Sofronija Saharova. Vi ćete se sretati sa knjigama obojice i vidjet ćete naravno da je to tako. I još jedna napomena u vezi sa Svetim pismom, a koja se tiče vašeg prisustva na liturgiji kao vernika, kao laika, a jednog dana kao služitelja Božji, kao sveštenika, jeste da beseda na evanđelje određeno ili na evanđelja i na same poslanice koje nisu drugo do evanđelje zahtevaju koncentraciju na sami tekst. Ne može se besediti na bilo koju temu koja neće biti u vezi sa pročitanim Svetim pismom. To prosto ne postoji u teologiji hrama, u bogoslovlju crkve par excellence, kakvo je recimo bogoslovlje Svetoga Jovana Zlatousta, koje do te mere oduhovljeno da osjećate kako zaslađuje um, kako zaslađuje srce. I to je jedna od karakteristika glavnih, uopštenih spisa Svetoga Jovana Zlatoustoga, kao i njegove anafore i redom. Da bismo tim pravcem išli, potrebno je, neophodno je, da neprestano čitamo Sveto pismo i da za sve što kažemo pronalazimo ilustraciju u njemu, to je da nas reči njegove, evanđelja, podstiču na bogomislije, na sozrcanja, na dijaloge. To je osnovna karakteristika pravoslavnog bogoslovlja. Dakle, iz koje god nauke da mu se priđe, a treba računati na to da će ono biti kvasac ili so koje će da ukiseli telo celokupne teme koja može da bude po aktuelnosti ograničeno vremenski ili da bude trajno, stalno aktuelno. To je potrebno lično i lično čitanje, tekstualno izučavanje Svetog pisma i velika pažnja na liturgiji. Dakle, hram, naos, lađa, brod, crkve je centralno mesto okupljanja i proiznošenja reči Božje. U tom smislu ja ne bih žurio da vam predstavljam misli, odnosno ideje, literaturu značajnih teologa koji su sve posmatrali iz ugla hrišćanske etike ili se trudili da sve podvode pod nju, a ona nije druga do evanđelska i drugačija do svetotačka, najaktuelnija moguća jer uključuje sve probleme proteklih vekova ili prohujalih, ali i najsavremeniju problematiku našega veka, sve bioetičke probleme, ekoetičke probleme i redom, sve do sporta, sve do takozvanoga sektora biznis etike ili etike poslovništva, ako hoćete da se izrazimo malo više. I sve će se to razumeti i u svemu ćemo se snaći ako budemo bili verni evanđelju Hristovome i svetome spisu, svetopisamskome, dakle, koje je nastalo tako što su sveti pisci rukovođeni Duhom Svetim i lično unoseći svoje biće ostavili čovečanstvu u nasleđe knjigu života. Po toj knjizi, po evanđelju, dakle, Gospod će kao pravedni sudija reći poslednju reč i onima koji su živeli pre evanđelja. Ali kada je to bilo vremeno da evanđelja nije bilo? Ako se složimo, a trebalo bi to da učinimo, da se kroz celo Sveto pismo, a ono počinje da govori, da nam govori tajnu od samoga početka, od stvaranja sveta, dakle, pa i značalnije, da se reč o Hristu kao crvena ili kao zlatna nit provlači kroz njega, uključujući i otkrivenje, pa onda predanje, što je samo druga strana evanđelja, doživljenog evanđelja. Da ova naša uvodna reč ne bi odveć potrajala, a mi bismo ipak da potrebimo naše dragoceno vreme upoznajući se i još jedan put pronoseći kroz sebe teme koje su tipično bogoslovske, crkvene, hrišćanske etike, ali provučene kroz evanđelske reči i njima propraćene. Dakle, sve ovo što smo u uvodu rekli, da vidite kako najkonkretnije zvuči u zbornicima, kakav je recimo zbornik naslovljen tragom evanđelskog podviga, o čemu smo ovom prošli put rekli nekolike reči vezujući ga za autorstvo svetog Vasilija Velikog. U suštini to nije njegov spis, jer on nikad nije napisao spis nazvavši ga etikom, hrišćanskom etikom. To su učinili drugi ljudi koji su se zaklonili iza njegovoga imena. Ali vrednosti ove knjige i sličnih to ne šteti, naprotiv, pomaže. Tako da ćemo nešto od prebogate tematologije, od neiscrpnog mnoštva tema vam ilustrovati rečima Svetoga pisma, a koje će nam naravno objasniti aktuelne, žive, goruće probleme. Jedan od njih je tema razlikovanja dobrih i rđavih ljudi, recimo. Nama se desi da kažemo da su neki ljudi dobri, a neki rđavi. I neko u našem prisustvu izgovori tu reč. Mi nju možemo da analiziramo na razne načine i kao hrišćani, naravno, možemo sve ljude da posmatramo kao bližnje. Ne izjednačujući ličnost sa delima određene ličnosti. Konkretno, kogod kaže da je neko ubica ili lopov ili kako god, pod prizmom ovoga što smo rekli nije u pravu. Neko može da ubije, može da ukrade, može da rani, može da izda, može da se postavi na način suprotan od željenog i očekivanog. Ali nikad ne možemo poistovetiti čoveka i delo. Razumete? Ličnost je mnogo šira, mnogo bogatija od njene projave, makar se radilo, da se radi o ubistvu. Evo, takva jedna, takvo jedno mesto, propraćeno mestima iz dva evanđelja, po Mateju i Jovanu i rečima apostola Pavla iz prve Korinćanima. Dakle, ne treba jednostavno i bez ispitivanja imati poverenja u ljude koji na sebi nose izgled istine, već svakoga treba prepoznavati po obeležjima koja se navode u pismu. Sad, kad se ovako kaže, nije pre svega lako razumeti. moraš da pretpostaviš lično iskustvo poznavanja ljudi, iskustvo drugih, ali naravno da čoveka sagledavaš iz raznih nauka. U ovom slučaju imamo upućivanje na dobrotoljublje, na filokaliju, na reči, čini mi se da sam upotrebio izraz onomad, trezvenskih otaca, podvižnika, ljudi koji su imali oblagodaćen um, koji su prosto imali tu preciznost u spoznavanju stanja ljudi oko sebe. Ali sve to ne može da nadomesti reč Evanđelja, koja ovako glasi: čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u odelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Matej, 7. glava, 15. do 16. stiha. Ili: po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Reč apostola Jovana, 13.35. I konačno Pavle: zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božim govori ne kaže anatema na Isusa. Vidite, to su reči dovedene do kraja. Ako hoćemo neku naučničku minucioznost, tu je sve ispitano, kako Nemci rade, do nokata, sami nokti i dalje od toga, sami nervi, sama nevidljiva vlakna, sami geni, odnosno atomi. Reč koja toliko duboko zaseca da ništa ne ostaje neosvetljeno. Vidite. Rečeno je da ljubimo bližnje, svakako, ali naravno i da se čuvamo ljudi koji nam dolaze navodno odeveni u dobrotoljublje, u kalokagafiju, u pobožnost, u skromnost, u jednu prepodobljenost. Naročito kad su pastiri u pitanju, u ovčijim kožama, a iza toga imamo nešto drugo. Imamo u ruci takvoga ne blagoslov, nego nož kojim se kolje bližnji, odnosno onaj kome je potrebna propoved, zaštita. Naročito se to tiče onih koji govore anatema na Isusa, koji su gadljivi, da upotrebim malo prosti izraz, na Gospoda, a koji ne žele ime da mu pomenu, kao Evropa danas, recimo, Evropska unija. Znate, kojima to ime, koje to ime podsjeća na smrt ili na obmanu, ili kako već sve ljudi ne vređaju svoga čovjekoljupca, jedinoga čovjekoljupca. Anatema u našem smislu znači odvojiti se potpuno, nekoga odstraniti za sva vremena, okrenuti glavu od njega i da nas ništa više ne interesuje šta će s njim biti. A u izvornom smislu anatema je ono najbolje što se odvaja i Bogu posvećuje. Dakle, bez neke namere da sada uvodimo sistem, nego tako kako smo otvorili, želimo samo da vašu pažnju podstaknemo da biste mogli sami da pristupite ovom tekstu kao jednoj kutijici punoj dragulja i da nađete lično valjana objašnjenja za sebe. Kada sebi objasniš, lako će ti drugi biti jasan. Zar ova tema nije tema našega veka, prošlog veka, ali i veka koji je tek započeo? Kako možemo da se uverimo u svoje znanje? Reč o znanju, priča o znanju našega vremena je neiscrpiva. Postoji znanje i znanje, razume se, ali postoji cena koja je plaćena da bi se znanje steklo ili da bi se prenelo ili da bi se nametnulo. Tako da je tema znanja donela sobom najveći broj žrtava. Naročito danas u nauci. Ja sad ne želim da zaoštravam i da to bacam pred vas kao žeravicu, ali recimo tema veštačke oplodnje. Šta se tu zbiva i šta će se tu zbivati? A to jeste stvar znanja ili tema kloniranja. Ali to je znanje i znanje. Ne možeš ti da saznaš nešto o nekome pre nego te neko sazna, pre nego te neko upozna, odnosno od iskoni poznaje. Gospod je taj koji nas od večnosti poznaje. I pomaže nam, naravno, da ga upoznamo. Ali upoznati Gospoda nije moguće bez jedinjenja sa Gospodom. Bogopoznanje podrazumeva bogoljublje. Tako da ljubav u stvari jeste izvor poznanja. I ako nemaš ljubavi prema bližnjem, prema tvari kao takvoj, svašta ti se može desiti na putu poznanja. Možeš da razbiješ atom, da rascepiš atom, a znamo koje su posljedice. Možeš da priđeš vodi, to jest molekulu vode, i da ga pretvoriš u jednu paklenu jamu ili u jednu gubitničku jamu, ako ste imali vremena da se pozabavite. Hlorofil može da poludi u stabljiki i u biljkama ako prilaziš ne da bi blagoslovio, nego da bi proklinjao, da bi ispoljavao zločestivost. I eksperimenti pokazuju zapanjujuće stvari. Kako izgleda molekul vode kad se moliš i blagosiljaš i kad si u stanju ljubvenosti, a kako kad proklinješ, psuješ, vređaš, odnosno pun si besa i pun si potrebe za razaranje. Evo, recimo, šta stoji u vezi sa tim. Svako se svojim sopstvenim delima može uveriti o svom znanju. To je u vezi sa prethodnim, da se po plodovima čovjek poznaje. Kao i sama sloboda. Sve je slobodno. Da li je na korist? Ti posežeš za znanjima, ali kakvi su mu plodovi? Jer dela koja mi dade Otac da ih savršim, ova dela koja ja činim svedoče za mene da me je Otac poslao. Govori Logos ovaploćeni kroz koga je sve stvoreno što je stvoreno. Jovan 5.36. Onda u 10. glavi kod Jovana 37.38. Ako ne tvorim dela Oca svoga, ne verujte mi. Ako li tvorim, iako meni ne verujete, delima verujte, da poznate i verujete da je Otac u meni i ja u njemu. A onda kod apostola Pavla u 2. Korinćanima, 6.3.4. Nikako, ni u čemu, ne dajući spoticanje da se služba ne kudi, nego se u svemu pokazujemo kao sluge Božije. U čemu? U trpljenju mnogom, u nevoljama, u bedama, u teskobama. Nasušna tema gde mi, oprostite na izrazu, možemo da testiramo sebe i da vidimo koliko smo u stvari istiniti, koliko lažljivi, koliko celoviti, koliko šizofreni, koliko iskreni, koliko licemeri, koliko sebi od koristi i drugima, a koliko štetni. Sve se to prelama kroz temu poštovanja onoga što je posvećeno Bogu. Šta je to i koliko je to u iskustvu hrišćanina što je posvećeno Bogu? Pa ceo čovjek. Ceo. Bez ostatka. Još slavni Solomon govori u Bogonadahnuću da Bog traži celo srce. Da traži srce čoveku. Celog čoveka. Dakle. Koliko naravno smo postojani u tome, koliko smo dosledni, to je sad stvar stanja svakoga od nas i oni koji imaju hrabrosti da se ispovedaju, ne samo javno, ne samo tajno, nego i javno. A s napomenom da nikako ne mogu da se sakriju, jer nas naša dela otkrivaju. Naravno, jedno otkrivenje, jedno otkriće našeg identiteta jeste unutar nas sami. Svesno. Ali postoji nesvesna strana naše drame, naše priče, našeg života koji se neprestano odvija pod okom Božim, nebeskih sila, svih svetih. I kao što rekao smo malo pre, svakog molekula, svakog atoma, svakoga gena. I sve to zaista ostavlja svoj zapis. A pred tom temom, pred tim izazovom smo svi udivljeni, znamo kako to umetnost rešava, recimo. A sve pokušava da pretvori u temu. Proznu, poetsku, kako već. Nauka takođe. Bogoslovlje takođe. Ali i oni koji su najbogočežnjiviji, a sve pretvaraju u slavoslovlje, u molitvoslovlje, naravno pretaču to u slova, ali osjećaju to kao krst. Kad osjetimo mir iz Boga, kako se kaže, i ukus, sve drugo i sve drugačije, makar i sama reč o Gospodu, ne može da se meri po iskustvu i bogopričastiju. Tu treba biti mudar, pažljiv, pa znati iskupljivati vreme. Jer su dani zli. Dakle, svakome je danu svoga zla dovoljno, iskušenja, nevolja. I to se odnosi na ljude koji bi zaista želeli uspravno da hode. Da hode uzanim putem i redom. Evo, da ne idemo mnogo u uvode, da damo prednost Svetom pismu. Jer svetinju ne treba pre svega izvrgavati ruglu, dodajući joj nešto što služi opštoj upotrebi. Recimo, iz ovog ugla imamo pogled na reči Matejeve i apostola Pavla. I uđe Isus u hram Božji i izagna sve koji prodavahu i kupovahu po hramu i ispremeta stolove onih što menjahu novce i klupe onih što prodavahu golubove. I reče im, napisano je, dom moj, dom molitve neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. Ili kod apostola Pavla, koji je malo drugačijega izraza, ali ništa slikovitijeg, ništa manje slikovitijeg. Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božju i sramotite one koji nemaju, dakle, siromahe? Ako li je neko gladan, neka jede kod kuće, da se na osudu ne sastajete. Jedna ilustracija naših dana u našim sredinama. Svi znamo kako je na daćama. Svi znamo, recimo, šta se zbiva na grobljima i na grobovima. Naročito tamo gde je kult razvijeniji. Imali ste prilike da vidite kako sav grob u jednom trenutku postane trpeza u redu. To još može da se razume. Ali da se mesto, da se trenutak upotrebi za prejedanje, prepijanje i da se ide dalje kao u starom Izraelju, da se ustane i počne da peva i da igra i rita, novi Izrael, to je nedopustivo. A takvih stvari ima. Ili druge svete tajne, to jest produženi stolovi. Imamo venčanje u crkvi, a onda imamo, naravno, nastavak te radosti, toga veselja. I sve je dobro, razume se, gde vlada jedna umerenost. Ali niko nije siguran dokle će to da traje i dokle će ta radost da se pretvori u razuzdanost. Kad će se, ne znam, čuti lomljava, kad će se čuti pucnjava, šta će se tu sve desiti, to biva, naravno. Dakle, ono prvo i drugo i treće i sve u vezi sa tajnama jeste posvećeno Bogu, jeste ukorenjivanje u Gospoda, jeste primanje Gospoda u svoj život, u svoje biće. Tim pre smo obavezni i tim više smo, naravno, odgovorni za sve ono što će uslediti kasnije. U vezi sa tim, ono što je posvećeno Bogu treba poštovati kao svetinju, sve dok za to postoji volja Božija. Imamo jedno proširenje teme i, naravno, obaveznu eksplikaciju, objašnjenje evanđelsko. 23. glava, 37. i 8. stih. Jerusalime, Jerusalime, ili Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja. Kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i nehtedoste, eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta. I još malo dalje, ali sve to u nizu, a tema upotrebe onoga što je odvojeno od sveta. To jest za svete. Što je odvojeno za svete. Ono što je odvojeno za one koji su se posvetili Bogu, ne treba davati drugima, izuzev ako ga ima previše. Sad, šta reći? Kako ovo shvatiti? Jedino ako se pronađu mesta u Svetom pismu. Kod Marka, dakle, u 7. glavi, stihovi 26. do 29. I čitamo. A ta žena beše neznaboškinja, rodom Sirofeničanka, i moljaše ga da istera demona iz kćeri njene. A Isus joj reče, pusti da se najpre deca nahrane, jer nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. A ona odgovori i reče mu, da, gospode, ali i psi ispod trpeze jedu od mrva detinjih. I reče joj, za ovu reč idi, izišao je demon iz kćeri tvoje. Imamo temu dugova i njihove isplate. Ta tema je vrlo ozbiljna u našem svetu. I sva etika poslovništva, biznis etika, u stvari, oko toga se okreće i na tome zasniva. Svakome treba davati ono što mu pripada. Idemo na mesta kod Luke apostola, 20. glava, i Pavla u poslanici Rimljanima. I upitaše ga govoreći, učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš, i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš putu Božijem. Da li nam je dopušteno davati danak kesaru ili ne? A on, razumevši prepredenost njihovu, reče im, što me kušate? Pokažite mi dinar. Čiji je na njemu lik i natpis? A oni odgovarajući rekoše, kesare, cezare, česare. A on im reče, podajte dakle kesarevo kesaru, a Božije Bogu. O tome apostol Pavle bi kazao. Podajte dakle svakome što ste dužni. Kome porezu, porezu. Kome carinu, carinu. Kome strah, strah. Kome čast, čast. Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedan drugog. Vidite, ceo problem se vraća na početak i samo tako ga je moguće rešiti, makar on ličio na mrežu, svejedno kakvu, metalnu, MMF-a, danas, koja je bačena na nas i na sav svet. A ljubavlju, jer se tu skriva naš identitet. I nema identiteta, nema drugog načina da se do njega stigne, do ljubavlju. A ljubavlju celovitom, jer ona jeste ikona Hristova, ljubavi Boga Oca, i ona jeste stanje njegovo. I naravno, ona jeste taj eskatološki predukus njega kao ne više arhetipa, ako bismo ga posmatrali s početka u ikoničnom smislu, nego eskatotipa, onoga koji će se nama otkriti u neuporedivo većoj slavi. Ali to za preduslov ima da mi postanemo, recimo, mnogo izdržljiviji za slavu Božiju i mnogo širi nego što jesmo. Koliko mi okušamo od slave Božje i sozercavamo, to je stvar lične ispovesti. Kako smo rekli, ona se ispoljava u našem svakodnevnom životu na razne načine i ona se otkriva. Ali da svi osjećamo tu teskobu i da je u suštini to problem kojim se tako iskreno, tako duboko, tako nezajažljivo, rekli bismo, bavi nauka o duši čovekovoj, a i sama genetika, u to nema sumnje. Jer tamo gde je prošla ljubav i gde je čovek provučen kroz taj razboj ljubavi, sigurno da ima sjaja zlata i srebra. A tamo gde su drugi bili škrti ili opet mi nedovoljno otvoreni, imamo drugačije tragove. Tu književnost, recimo, nalazi svoje nepresušne izvore i ona će se pisati i nastajati do kraja, jer ona nije drugo do javna ispovest. I lična, najličnija, razume se, dakle, i lična i saborna, i kolektivna. Tako da su priče tih stanja naših, svih ljudi, svih vremena, verno sačuvane u književnosti i, naravno, ona će nastavljati da nastaje, da opstaje i s razlogom. Dok će poezija, recimo, kako je to naš neobično talentovani, blaženo upokojeni vladika Danilo govorio, dočaravati ta naša stanja kroz čula na najimpresivnije načine. Čovjek ima potrebu da ne samo da bude onakav kakav jeste i da se takvim pokazuje, nego da izražava želju kakvim bi hteo i mogao biti. I tu je čovjek čudo u svima svetovima. I tu su naravno i anđeli, nebeske sile, prosto u stanju jedne pozornosti, neprestano su okrenuti k nama. I koliko se dive Gospodu, toliko se udivljuju i čoveku, ljudima i obratno. Ali sva slava pripada Hristu, naravno, i preko nas, preko ljudi, kao preko ikona živih, pokretnih, slava se uznosi šilje u zašilje onome koji je naš original, koji je ikona nad ikonama. Tema sablazni onih koji sablažnjavaju onima koji se sablažnjavaju, dozvolite da ja, odnosno i mi sebi damo oduška, može odlično da se poveže sa onim što se dešavalo na paradi koja je treba biti majstor, pa reći, naravno, ne osuditi, ali koja je zamena teza, zamena vrednosti. Narod bi rekao ono čega se neko stidi, neko drugi se ponosi tim istim i obratno. Ne treba sablažnjavati, jer su povodom sablazni izgovoren takve reči nelažnim ustima gospodnjim da tu nema odstupnice. Naime, ako i sablazni jednoga od ovih malih koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen mlinski, mi govorimo, prevodimo vodenički, mlinski, o vrat njegov, i da potone u dubinu morsku. I još u stihu sedmom. Ali teško čoveku onom kroz koga dolazi sablazan. I dalje kod apostola Pavla u Rimljanima 14.13. Nego se više o tome starajte, da ne postavljate bratu spoticanje ili sablazan. Koliko to ide u prošlost, koliko zadire u prošlost, koliko to odjeka ima, postoji mnoštvo primjera. Recimo, kako reaguju Japanci, znamo, kad neko nekog sablazni. Znamo kakva je osveta, kakva je reakcija onoga koji je sablažnjen, koji dvostruku štetu podnosi i trpi. Prvo, sablažnjen je i, naravno, celokupno njegovo stanje dovedeno u stanje haotičnosti, a onda, naravno, i potez koji će izvršiti da bi se osvetio, da bi odmazdio. Ili današnji način ratovanja. Ono što se zbiva na Bliskom istoku, recimo što se zbivalo u Iraku, što se zbivalo u Libiji, što bi se moglo desiti u Iranu, što se zbiva u Siriji, a što se zbiva u svakom onom kampu gde nastaju, recimo, mudžahedini, koje je jedan bivši obaveštajac vrlo visokog ranga, Amerikanac, napisavši knjigu Amerika i njen sveti rat, okarakterisao na sledeći način, da su oni nastali iz perverznoga braka cije i mudžahedina, ova najnovija grupa specijalaca koja, naravno, sebe pretvara u bombe, u eksplozivi, čini što čini. A sad će neko reći, pa dobro, gde si baš to našao? Pa našao sam, jer čitam pečat i smatram ga važnim glasilom. Ali tu knjigu, naravno, koja se pojavila odmah na nekoliko jezika, a intervju sa tim piscem je objavljen u prošlom broju. I vredelo bi to pročitati, jer tu šale nema, s obzirom da mi imamo svoje Kosovo i Metohiju, imamo i staru Srbiju, razume se, imamo Republiku Srpsku i svekoliku Bosnu i redom, ali imamo i 9 miliona Srba u Turskoj, u Maloj Aziji. Imamo 3 miliona Srba u Carigradu, koji kažu da, mi jesmo muslimani, ali mi se osjećamo Srbima. Zašto ste nas zaboravili i ne marite prosto za nas? Tako, to su sada neke epizode koje, o kojima može da se govori u drugom kontekstu. Evo dalje na istu temu i da time zatvorimo recimo ovaj naš divan. Sablazan je sve što je suprotno volji Božijoj. Kod Mateja u 16. glavi imamo ilustraciju za rečeno. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i prvosveštenika i književnika i ubijen biti i treći dan da će ustati. I uzevši ga, Petar poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj, Gospode, to neće biti od tebe. A on, okrenuvši se, reče Petru: Idi od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije, nego što je ljudsko. Treba izbjegavati ono delo ili reč koje je dozvoljeno pismom, ukoliko se drugi njima navode na greh ili gube usrdnost, revnost ka dobru, ka dobrotvoraštvu. Apostol Pavle u 1. Korinćanima u 8. glavi, kao i u 9. ovako proiznosi: Što se pak tiče jedenja idolskih žrtava, znamo da idol nije ništa na svetu i da nema ni jednoga drugoga Boga osim jednoga. Jer ako ima takozvanih bogova, bilo na nebu, bilo na zemlji, kao što je mnogo bogova i mnogo gospoda, ali mi imamo samo jednoga Boga, Oca, od koga je sve i za koga smo mi, jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve i mi kroz njega. Ali svi nemaju to saznanje, jer neki sa savešću naviklom na idole do sada jedu kao idolsku žrtvu, i njihova savest, budući slaba, prlja se. A jelo nas ne postavlja pred Boga. Jer niti dobijamo ako jedemo, niti gubimo ako ne jedemo. A čuvajte se da kako ova vaša sloboda ne postane spoticanje slabima. Jer ako tebe, koji imaš znanje, vidi neko gde sediš za trpezom u idolskom hramu, neće li se savest njegova, zato što je slab, ohrabriti da jede idolske žrtve? I zbog tvoga znanja propada slabi brat za koga je Hristos umro. A tako, grešeći se obraću i ranjavajući njihovu slabu savest, o Hrista se grešite. Zato, ako jelo sablažnjava brata moga, neću jesti mesa do veka, da ne sablaznim brata svoga. I dalje u 9. glavi, 4. do 7. Zar nemamo pravo jesti i piti? Zar nemamo pravo sestru ženu sa sobom voditi? kao i ostali apostoli i braća gospodnja i Kifa. Ili samo ja i Varnava nemamo pravo ovo činiti. Ko ikad vojuje o svome trošku? Ko sadi vinograd i ne jede od roda njegova? Ili ko čuva stado i od mleka stada ne jede? Da ne bismo sablaznili nekoga ponekad, potrebno je činiti i ono što nije neophodno. Evo kod Mateja reč o tome. A kada dođoše u Kapernaum, pristupiše Petru oni što kupe didrahme i rekoše: zar učitelj vaš ne daje didrahme? Petar reče: daje. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: šta misliš, Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju porez ili carinu? Od svojih sinova ili od tuđih? Reče: od tuđih. Reče mu Isus: znači, sinovi su oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more i baci udicu, i koju ribu prvu uhvatiš, uzmi je. I kad joj otvoriš usta, naći ćeš statir. Uzmi ga, te im podaj za mene i za sebe. Volju Božiju treba ispunjavati sa nepokolebivom smelošću, čak i ako se neki sablažnjavaju. Kod Mateja, Jovana i Pavla imamo ovakvo kazivanje: ne pogani čoveka ono što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Tada pristupiše učenici njegovi i rekoše mu: znaš li da fariseji, čuvši tu reč, sablazniše se? A on odgovarajući reče: svako drvo koje nije usadio otac moj nebeski iskorenit će se. Ostavite ih, slepi su vođi slepima. A slepi slepoga ako vodi, oba će u jamu pasti. A Isus im reče: zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete telo sina čovečijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. I nešto niže, stihovi 66. i 7. Od tada mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više ne iđahu s njim. A Isus reče 12. da nećete i vi da odete. I apostol Pavle, poslanici drugoj Korinćanima, druga glava, 15. i 16. Jer smo mi, Hristov miomir Bogu, među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju. Dakle, koji se sablažnjavaju. Jednima miris smrti za smrt, a drugima miris života za život. A za ovo ko je sposoban? Naravno, sposobni su oni koji su uzeli krst pravoslavlja na se i pošli tim uzenim putem. A takvih je manjina. Iako su svi pozvani, manjina se odaziva. Što ne znači da pravoslavlje nije uspešno u istoriji. To znači drugo. Da je uspešno kroz ličnosti, kroz pojedince, kroz one koji su uzeli krst i pošli uzanim putem. I pokazali da je pravoslavno hrišćanstvo moguće, ostvarivo i da ono jeste realno. Ali ostaje pitanje ko je za to, za tako nešto sposoban. Jer se još kao katihumenu predočava koje će posljedice nailaziti i koliko će biti skup njegov izbor. To jest da će se naći u jednom stanju koje je opisano, da jednima bude miris smrti za smrt, a drugima miris života za život. Iako je nekome do drame, do dramaturgije, dramatizacije sobstvenog života, nema veće drame od sobstvenog života i dramaturgije od one koju evanđelje traži od njega. A da pritom ne budeš glumac i neko ko će da imitira, imitator, nego najautentičniji, neponovljivi nosilac jednog neponovljivog života koji je unapred osuđen na raspeće da bi se u svemu bilo pričasnikom Hristovog života i konačno u konačnom rezultatu vrhunjeno vaskrsenjem i večnim životom, jer je Hristos svuda u svemu, a uzani put nije ništa drugo nego ponavljanje Hristovoga života na neponovljiv način. Dakle, preobraženja sebe u podobije njegovo, koje je neizrecivo, koje je tajanstveno u svakome od nas originalno, neponovljivo. I on i njegovi sveti i svi prizvani, razume se, na život po Hristu i u Hristu, to potvrđuju. Tako da ćemo, recimo, baveći se temama pravoslavnog duhovnog života ili asketskog podvižničkog bogoslovlja, videti kako iz te perspektive, iz te vizure, isto znači isto, ali na jedan neponovljiv način. Eto, toliko o vašoj pažnji. Ne znam da li ima potrebe za pitanjima i možda da se vi oglasite, da čujemo vas, vaše impresije, ako ima potrebe za time, ako nema, da želimo prijatno večer.